ajatuksia Jumalan lahjasta tähän näiden hyvien puheenvuorojen jälkeen. Johanneksen evankeliumissa meillä on talletettuna hyvin yksinkertainen, voi sanoa ihan yksinkertainen ja tällainen yksityiskohtainen, mutta hyvin yksinkertainen keskustelu myös. Naisen ja Jeesuksen välillä. Arvaatte sieltä, muistatte synkkarin kaivolta. Ja tuon lyhyen kohtaamisen, joka tietysti sitten jatkui vähän suuremmalla joukolla parikin päivää, niin tuon kohtaamisen aikana siellä 4. luvun 10. jakeessa Jeesus vastaa tuolle naiselle hänen kysymykseensä tai keskusteluun tai puheenvuoroon. Jos sinä tietäisit Jumalan lahjaa. Ja Jeesus sanoi nämä hyvin hämmästyneelle samarialaiselle naiselle. Jeesus oli pyytänyt vettä tältä naiselta ja juutalaisen miehen ei tietenkään ollut lupa puhua tällaiselle, varsinkaan nyt samarialaiselle, mutta vielä naiselle. Se oli ihan kaikkia sääntöjä vastaan ja juutalaisia perinnäistapoja vastaan. Ja Jeesushan tiesi tietysti myöskin tämän naisen elämän ja useinhan tässä yhteydessä mainitaan, että tämä nainen eli tällaisessa syntisessä ihmissuhteessa. Varmaan hän oli ajautunut siihen monien hylkäämisten kautta. Uskon näin, että hän oli tullut torjutuksi ja hylätyksi ehkä juuri sen tähden, että hän ei saanut poikalasta tai lasta yleensäkään. Koska muuten hän ei voinut. Siihen kulttuurin aikaan ei nainen voinut hyljätä miehiä. Mutta nyt Jeesus sitten näki ja tiesi tämän naisen elämäntilanteen. Ja kenties juuri tuon elämäntilanteen takia tämä nainen oli juuri tuohon aikaan sitten tuonne kaivolle tullut, kun ajatteli, ettei siellä ketään muita olisi. Mutta Jeesus myös puhuu arvoituksellisesti elävästä vedestä, jota hän itse voisi antaa naiselle. Ja nyt me tiedämme, ja naisellekin myöhemmin selvisi se, että Jeesus itse on tuo elävän veden antaja. Ja hän on tuo Jumalan lahja. Keskustelun aikana nainen ymmärtää muutakin. Hän ymmärtää, että nyt hän puhuu profeetan kanssa. Ja jopa niin toiveikas, että kenties tässä on nyt Raamatun lupaama Messias. Ja nainen sanoi jakeessa 25 ja 6. Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoo ensimmäistä kertaa, ja oikeastaan aika, voi sanoa, että on harvoja kertoja, että hän näin suoraan sanoo messiaaniseksi, tai itsensä paljastaa messiaaniseksi ja messiaaksi. Minä olen se, minä, joka puhuu sinun kanssasi. Hän ilmaisi siis naiselle suoraan se, kuka hän on. Nainen saa jalat alleen ja vie viestiä kaupungille, kaupungin asukkaille. Ja me tiedämme sieltä suuren joukon sitten rientävän Jeesuksen luokse. Siinä nainen ei enää hävennyt varmaan menneisyyttä eikä sitä kuka hän on ja mikä hän on, vaan sitten jo oli kova, voi sanoa, into käydä kertomassa, että tulkaan ihmeessä katsomaan miestä, joka on sanonut kaikki mitä minä olen tehnyt. Eihän liene vain Kristus. Ja niin ihmiset tulevat, kuuntelevat Jeesusta jonkin aikaa. Ja jonkin aikaa kuunneltuaan he sanovat naisellekin, että emme me enää usko sinua sinun puheesi tähden. Sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja. Nyt tämä tapahtumahan pohjusti myöskin suuresti sitä, mikä myöhemmin sitten tapahtuu evankelista Filippuksen toimesta. Ja tämä kerrotaan apostolien tekojen 8. luvun jakeesta 4 eteenpäin. Siellä oli syntynyt hajaannus Saulus Tarsolaisen vainon tai osoittaman vainon, alkuseurakuntaa osoittaman vainon johdosta, ja olivat hajaantuneet eri puolille. Ja tässä sanotaan näin, että jotka olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he olivat kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutain suurella äänellä. ja moni haudattu ja ranta parani. Ja sitten sanotaan, että syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ja nyt tämä erityisesti siunaa, kun me saamme nähdä ihmisiä. Niin kuin veli tässä todisti rukoilleensa muslimin puolesta ja antaneensa sitten ilmeisesti arabiankielisen raamatun. Ja kuinka tämä henkilö oli ottanut Jeesuksen vastaan, syntyy suuri ilo. No veljellekin syntyy suuri ilo, kun hän saadaan välikappaleena. Mutta erityisesti sille, joka ottaa Jeesuksen vastaan, syntyy suuri ilo tuon lahjan vastaanottamisesta. Varmaan meistä kaikki olemme saaneet tuon ilon ja tuon lahjan vastaanottaa. Ja tänä aikana me voimme vielä rohkeasti julistaa evankeliumia, koska se on vastaanotettavissa. Mutta me emme tiedä kuinka kauan. Ja siksi me aivan kuin valmistaudumme siihen, että samalla kun me odotamme aivan kuin sydämestämme sitä ylösottoa ja olemme valmiita ja pyrimme myöskin sitten valmistautumaan kaikin tavoin siihen. No tietysti eihän me oikeastaan muuten voida muuta kuin pitää oma rukouselämämme tuoreena, olla siinä uskovan yhteydessä, tutkia Jumalan sanaa ja että se elämä meissä pääsee kasvamaan ja edistymään. Niin samalla me sitten kerromme tästä Jumalan lahjasta, Jeesuksesta myöskin muille. Roomalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 21 siitä eteenpäin sanotaan, mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt pitää muistaa, kun me olemme siellä evankeliointimatkalla, että kaikki ihmiset ovat syntisiä ja syyllisiä Jumalan edessä itsessään. Emme me saa mennä siihen ansaan, että niin kuin täällä olemme kuulleet ja tuo Kain uskonnollisuus, että vaikka ihmiset olisivat kuinka syvästi uskonnollisia, jollei siellä ole Jeesusta siellä sydämessä. Ihminen on matkalla kadotukseen. Ja siksi on hyvin tärkeää todellakin kysyä näin, että oletko sinä uskossa Jeesukseen. No, usko Jumalaa monet tunnustavat. Suomessahan aika monet vielä sanovat, että kyllähän Jumalaan uskovat. Ja nyt vielä kun näitä eri uskontoja on, niin on myöskin eri jumalia ja monet uskovat näihin jumaliin. Mutta oletko uskossa vapahtajaa Jeesukseen? Tämä on ratkaiseva ja tärkeä. Pelastus nimenomaan on persoonassa. Jeesus persoonassa. Ja tämä vanhurskautta sana, mitä tässä käytetään, sehän tulee lakikielestä. Siinä tarkoitetaan, että julistetaan vapaaksi siitä, mitä ihminen on ilman Jumalaa. Ja myöskin luetaan tämän ihmisen hyväksi se, mitä Jeesus on tehnyt ja mitä hän itsessään on. Minusta se on valtava asia.
Se on.
Kaikki, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt, luetaan meidän hyväksi. Ja nyt pelastussuunnitelma Jumalalla on kaikkia ihmisiä varten. Ja nyt vain Raamatun sanan mukaan ne tulevat raamatullisesti uskoon, jotka suostuvat tähän Jumalan pelastussuunnitelmaan. Ei ole muuten ihmeellinen asia suostuminen. Mutta voi kuinka vaikea se. Suostua Jumalan pelastettavaksi. Ja nämä ihmiset, jotka sitten suostuvat ja ottavat vastaan, avaavat sydämensä Jeesukselle pelastajana ja vapahtajana, he saavat hänet lahjana Jumalalta. He tulevat Raamatun mukaisesti uskoon, saavat syntinsä anteeksi. Ja Raamattu sanoo näin, Jumala uudesti synnyttää heidät ylhäältä. Evankeliumi on niin yksinkertaista loppujen lopuksi kuin vain olla ja voi. Ja sitä ei kannattaisi niin kauheasti alkaa teologisoida. Kun sitä oikein ruvetaan teologian kanssa vääntämään, niin kuulkaa, ei sitten suoristu millään, mitä tehdään semmoinen oikein kierromalli. Ja monet, kuulkaa, sitä pyörittävät ja kierittävät ja monella tavalla ja tuntuu, ettei siitä löydy mitään tolkkua. Ja sitten kun on vielä tietyllä tavalla muotina, että evankeliumi pitäisi jollain tavalla piilottaa ja useinhan se on niin piilossa, ettei sitä uskovakaan kuule, että mitä se siellä on. ei sitä tarvitse piilottaa. Siis se pelastava voimahan on Jeesuksen nimessä. Ja me tiedämme näin, että aina missä evankeliumia julistetaan, se jakaa välittömästi ihmisiä kahteen ryhmään. Niihin, jotka kenties vielä myötämielisesti kuuntelevat ja sitten suostuvat ottamaan vastaan, jotkut voivat heistäkin jättää ottamatta. Tai niihin, jotka suuttuvat ja lähtevät pois. Mm. Niin se on ollut silloin Raamatun aikaa ja niin se on nytkin. Ja se veljetkin, kun olivat siellä, muistatte, lähetystyössä, niin kun ihme tapahtui heidän kauttaan, niin alettiin härkiä uhraamaan ja sitten luultiin, että on nyt Jumala astunut ihmisten muodossa, niin, mutta ei mennyt kuin muutama jae, kun luet Raamatussa, niin veljet saa kivien niskaansa. Se käy näin nopeasti loppujen lopuksi. Mutta se, että tuo lahja, minkä itse olemme saaneet, niin kun me sitä tarjoamme, niin se lahja itsessään pitää huolen siitä, että se tulee vastaanotetuksi, koska Pyhä Henki vaikuttaa sen niissä, joita myöskin Pyhä Henki valmistaa sen vastaanotetuksi.
Amen.
Meidän ei tarvitse ylistää tai yrittää, niin kuin monesti ajatellaan näin, että yritetään pukea se niin viisaaseen tai tällaiseen tietyllä tavalla viekkaaseenkin muotoon. No ei sitä tarvitse kauhean yrittää viekkaaseen tai viisaaseen muotoon. Se voi mennä vaan pahemmaksi. On vain parempi kertoa avoimesti ja selkeästi se, mihin minä uskon. Ja suositella myöskin sitä toisille. Apostolien tekojen 4. luvun jakeessa 12 sanotaan, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. Mm. Roomalaiskirjeen 10.13 sanoo, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. No, Jumala kuulee kyllä huokauksenkin. En minäkään huutanut siellä kiviraunioilla, mutta huokasin. Mutta tarkoittaa tietysti sitä, että joka kuitenkin haluaa Jumalan pelastajaksi ja Jumalan avukseen, niin Jumala tulee ja ilmestyy. Roomalais 10 ja 11, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Uusi elämä Kristuksessa, Jeesuksessa saadaan uskon kautta, ja se jos mikä on täysin vastakohta kaikille lain teoille. Monestihan ihmiset maailmassa saattavat ajatella näin, että jospa Jumala vaikka pikkusen auttaisi minua, niin kyllä minä tästä selviäisin ja minä pärjäisin ja Jumalan apua kenties jonkin verran haluttaisiin ottaa vastaan. Mutta kuule, ihminen kukaan ei voi selvitä pelkästään, että Jumala nyt jotenkin avittaisi, jos ihminen itse pitää elämänsä ohjat itsellään. Hänen vaan täytyy tulla Jumalan eteen ja luovuttaa aivan kuin elämänsä hänelle. Ja myöskin, jos me ajattelemme Suomessakin tätä kristinuskoa, joka nyt on vielä tällä hetkellä ainakin valtauskontona, ja islamhan nousee koko ajan valtavan paljon, myöskin erilaiset muut opit ja ismit ja erilaiset enkeliuskomukset ja muut, niin näitähän ihmisiä tulee olemaan ja tulee entistä enemmän loppujen lopuksi. Siellä on monia tällaisia vaikutusvaltaisia julkisuuden henkilöitä esimerkiksi tämän enkeliuskontojen niin kuin taustalla, ja kyllä ne kuulkaa vie sitten ihmisen höpönassun vesille ihan varmasti. Sieltä ei Jeesusta löydy, kun ne lähtee enkeleitä palvelemaan. Siksi tarvitaan selkeää ja suoraa evankeliumin julistusta. Kristin uskokaan pelkkänä uskontona, ei se johda pelastukseen. Ja nämä jäsenyydet kirkoissa tai yhteisöissä, sakramenttien vietot ja niin poispäin, ne eivät johda ketään pelastukseen. Mutta ne kuuluvat tietysti pelastetuille. Niille, jotka ovat tulleet evankeliumin kautta uskoa. Mutta vaikka toisaalta sitten ihminen olisi kuinka Jumalan kieltäjä, vaikka hän olisi kuinka suurin syntinen ja ajattelisi näin, niin Raamattu kuitenkin kertoo esimerkiksi Kolossalaiskirjeen 1. luku ja kestä 21 ja 23 loppuun. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä. Pahoissa teoissanne. Hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. jos te vain pysytte uskossa siihen perustuneena ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla. On valtavan ihana tietää, että ihminen ei voi olla niin syntinen, etteikö hän voi pelastua, jos hän ottaa Jeesuksen vastaan. Ihan samalla tavalla kuin ihminen ei koskaan voi olla niin hyvä, että hän sellaisenaan pelastuisi ilman Jeesusta. Mutta millä perusteella sitten tämä pyhä, nuhteeton ja moiteeton, niin kuin tässä sanotaan, mikä on se peruste? Kiitos Jumalalle, se on yksinomaan armo. Armo on se perusta. Ei siis suoritteet, ei mitkään oman ansiot. Se on lahjaa, se on ilmaista. Sitä ei voi maksaa mitään. Toisaalta se maksaa koko elämä. Mutta tarkoitan, niin kuin ymmärrätte sitä, että sitä ei voi rahalla eikä millään muulla ostaa. Hopeat ja kullat ei riitä, koska ei Jeesuskaan ostanut hopealla ja kullalla, vaan omalla verellään. Hänen verensä on tuo maksuväline ja Jumala näkee ja hyväksyy sen. Jeesus on maksanut siis kaiken. Se on täysin Jumalan lahja meidän jumalattomille ja syntisille. Me olemme kaikki luonnostamme tällaisia. Ehtona on vain armon vastaanottaminen henkilökohtaisesti. Syntisyys, puutteellisuus, nämä asiat eivät suinkaan ole esteenä. Monesti oma vanhurskaus kyllä on. Kun ihminen ajattelee olevansa niin hyvä, joskus ihan kova päisyyskin. On semmoisia juntturoita oikein, että minä en usko, enkä minä en halua. No, tietysti Jumalan täytyy sulattaa tällaisen ihmisen sydän ja mieli. Ja siinä tietysti esirukoukset ovat äärettömän tärkeitä. Ja evankeliumin työssäkin niin kannattaa pohjustaa aina sitä erittäin hyvin. Ennen kuin menee kadulle tai teltalle tai julistamaan sitä evankeliumia, kannattaa olla paljon rukouksessa ja herättää paljon esirukoilijoita. Spurgeonilla oli aina siellä korokkeen alla parisenkymmentä rukoilijaa koko ajan, kun hän julisti. Hänellä oli oma tämmöinen rukousarmeijansa siellä. Muistan aikoinaan, kun Vaajakoskella oli tuo köörin herätys ja siellä tuli paljon kadun kansaa uskoa. Ja Luodon Erkki oli sitten työntekijänä siellä ja Erkki oli välillä siellä kapakankin katolla ja se antoi ohjeita joukoille, että mihinkä mennään. Se oli oikein taistelua, kuulkaa. Ja välillä tuli kauheat tappelutkin siellä ja Erkki huuti, että mitä nyt tarvitaan. Joku huuti, että nyt tarvitaan poliisia, niin Erkki sanoi, että soittakaa poliisit, kyllä nekin on tarpeen. Mutta se, että nyt tarvitaan Jeesusta. Ja siellä oli valtava tuo liikehdintä ja se, että myöskin nämä ihmiset niin kuin ymmärsivät siinä jollakin tavalla, että kysymys on nyt henkien taistelusta ja Jumala saa tässä voiton. Ja Jumala haluaa myöskin, että me olemme rukouksessa ja teemme tätä työtä uskollisesti. Muistan sitten, kun kerran olin Erkin kanssa, lähdin liikkeelle, se oli sitten jo jäljestäpäin, se ei ollut enää sitten juuri tätä herätyksen aikaa, mutta myöhemmin, niin olimme lähdössä sitten pitämään evankeliointitilaisuutta, olin nuori uskova. Yhtäkkiä Erkki uudelleen pysäytti auton ja pisti käsijarrun päälle, että oota hetki. Kävi sisällä, tuli taas ja lähti ajamaan. Mä sanoin, että mitä sä kävit tekemään? Sanoin, että hän pisti tykistön jauhaamaan. Sillä oli yksi täti, millä se soitti. Se täti soitti kolmelle tätille. Ne kolme tätiä soitti yhdeksälle tätille. Ne yhdeksän tätiä soitti monelle. Ja se oli sellainen, siellä oli kuulkaa valtavan suuri rukousarmeija sitten, kun me oltiin liikkeellä. Siis tätä tarvitaan. Me tarvitaan tätä. Ja me käydään koko ajan niin kuin henkien taistelua. Ei se ole lihaa ja verta vastaan, koska liha ja veri ei voi kukistaa Jumalan hengessä olevia ihmisiä. Mutta sielun vihollinen voi väsyttää meidät ja saada meidät lannistumaan, ellemme me ole Jumalan hengessä. Ja ellemme me sitten rukouksin aivan kuin tulee vahvistetuksi ja rukouksin kanna. Ja se rukous murtaa sydämiä ja se murtaa esteitä. Se saa joskus kuulkaa vihollisenkin oikein karkuun. Ja se oli kaikkein erikoisinta silloin Vaajakosken herätyksen aikaan, ne joutui sen yhden diskoteekin, mikä oli valtavan suosittu. Se täytyy laittaa kiinni, kun ei ne riittänyt mennä asiakkaita. Minäkin olen muuten ollut tilanteessa, jossa kerran Karstulassa palvelin silloin helluntai-seurakuntaa, niin me kiersimme nuorten kanssa ja vähän vanhempienkin kanssa kadulla. Ja sitten usein käytiin kysymässä siinä, siellä on muutamia ravintoloita ja yhteen erikoisesti mä kävin sitten. Kerran me päästiin sille. Toisella kerralla ei päästy, se omistaja sanoi, että tehän viette minulta asiakkaat. Hän oli ihan oikeassa. Toisaalta hän oli ihan oikeassa, koska ihmisiä sitten tuli uskoon, niin ei ne enää mennyt istumaan hänen kuppilansa ja sitten ostanut sitä kaljaa sieltä. Toisin sanoen se oma vanhurskaus ja kova päisyys voi olla Jumalan esteenä. Roomalaiskirjeen 2:4-5. Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Ja nyt tuo Jumalan lahjan vastaanottaminen, se on jotakin niin valtavaa. Ymmärrätkö, sinä saat 100% arvon ja anteeksi. Ei 99,8 tai 9, vaan 100% arvon ja anteeksi annon. Edelleen se lahjan vastaanottaminen johtaa sinut vapauteen. Raamattu sanoo, että totuuden tunteminen vapauttaa. Jeesushan on tie, totuus ja elämä. Kun hän tulee sydämeen, niin hän myöskin vapauttaa. Siihen kuuluu myöskin aitous. Mehän ollaan monestikin rooliemme vankina. Tänään ajan ihminenkin on siellä työssä, koulussa ja eri puolilla, missä hän on, niin usein ollaan roolien vankina. Ja sitten nämä roolit, kun niitä sitten vedetään, niin loppujen lopuksi ei semmoista todellista kohtaamista ihmisen välillä tahdo enää olla ollenkaan. Ja nyt vielä sitten sosiaalinen media erottaa ne kokonaan. Ihmiset tuijottaa vain jotakin läppäriä ja sitten mukaan siellä vaihdetaan mielipiteitä ja siellä se on. Minusta se ei ole somea, vaan se on omea, oliko orjuuttavaa mediaa. No, tietysti jokainen tekee niin kuin haluaa siltä osin. Mutta se, että nuo roolien vetoon kuuluu paljon myös se, että on näitä lapsuuden traumoja, on perheiden rikkinäisyyttä ja väkivallan pelkoa ja monenlaista muuta. Ja kyllä se kulkaa niin on, että tässä suhteessa näkymät ei ole kovin hyvät tulevaisuudessa. Ne on todella huolestuttavat ja me tiedämme, kuinka paljon ihmiset tänä päivänä jo pelkäävät ja mitä he tulevat pelkäämäänkään tulevaisuudessa. Vielä järkyttävämpiä asioita tulee tapahtumaan. Ja se, mitä oli vielä vain muutamia vuosia sitten vain Israelissa, toteutuu nyt kaikkialla maailmassa. Sotilaat, poliisit päivystävät automaattiaseen ja luotiliivit päällä, kypärät päässä. Israelissa oli näin ja länsimaissa naureskeltiin ja jopa syyllistettiin israelilaisia sotilaita, kun he sitten joutuivat ampumaan puukottajia ja vesureitä ja muiden kanssa päälle hyökkääviä. Mutta nyt tämä on tosiasia kaikkialla Euroopassa. Elikkä näin nopeasti ajat muuttuvat. Myöskin tuo lahjan vastaanottaminen vaikuttaa siihen, että Jumala hyväksyy meidät täydellisesti. Ja se, että vaikka emme saisikaan täällä ajassa hyväksyntää ja rakkautta oikeastaan kenenkään ihmisen kautta, on sellaistakin. Jeesus rakastaa. Hän hyväksyy ja hän rakastaa. Hän tuntee meidät täydellisesti ja tämä Jeesuksen rakkaus se ei ole ehdollista rakkautta, vaan me saamme lähestyä häntä sitten rukouksissamme. Hän kuulee meitä ja niin kuin täällä on tullut esiin, niin hän kuulee ja vastaa meidän rukouksiimme. Ja hänellä on halu antaa paljon jopa enemmän, mitä me ymmärrämme ja annamme. Mutta kyllä hän tietää, mitä hän meille sitten haluaa antaa ja mitä me tarvitsemme. Tänäkin päivänä, kun me lähdemme liikkeelle täältä, olkoon meidän mielessämme se, että 100% itse armahdettuina, Jumalan lahjan omaavina, me voimme lähteä hyvin varustuksen liikkeelle, kysyä ihmisiltä ihan vaan luontavasti, tahdotko sinä ottaa tämän lahjan vastaan? Haluatko sinä tuon lahjan ottaa vastaan omaan elämäänsi? Ja myöskin totta kai on hyvä muistuttaa, että ihminen itse on kerran sitten vastuussa siitä omasta päätöksestään ja ratkaisustaan. Hän vastaa itse siitä, mitä hän tälle lahjalle tekee. Jos hän kieltäytyy, jättää sen vastaanottamasta, hän voi syyttää siitä kerran vain itseään. Mutta jos hän ottaa tuon lahjan vastaan, niin hänkin saa nähdä ilon jonka Jeesus antaa elämään. Kiitos ystävät teille. On ollut hyvä olla teidän kanssanne ja haluan oikein syvästi Katriinan kanssa siunata teitä ja muistamme teitä rukouksiin ja ollaan rohkealla mielellä.
Amen.
Jumala haluaa oikein vahvistaa meitä hänen armeijanaan ja nyt meillä ei ole todellakaan näitä lihallisia, eikä me tarvita tämmöisiä sota-aseita, vaan meidän sota-aseet on paljon paljon suuremmat, paljon paljon voimallisemmat. Kukistetaan, kuulkaa, kokonaisia valtioita ja kaikkia, kun Jumalan hengessä saamme olla rukoukset taisteluarmeijassa. Ja nyt me rukoilemme. Kiitos taivaallinen hyvä Isä, että meillä on tässä ollut hyvä olla ja Herra, majakin ympärillämme on ollut hyvä, ei ole edes majoja tarvinnut tulla rakoilla. Kiitos Herra siitä, että ystävät ovat saaneet kokea tulleensa siunatuiksi ja Herra itsekin, joka olen ollut täällä ehkä enemmän jakamassa, niin itsekin olen tullut siunatuiksi. Isä, me pyydämme Jeesuksen nimessä, että Herra, sinä rohkaisit meitä käymään uskon tiellä eteenpäin. Herra, että me saamme laittaa pois kaikki painot ja kaiken sellaisen, mikä on tiellä ja aivan kuin esteenä Jumalan ihmeellisten voimavirtojen virtaamiselle niin omaan elämäämme kuin meidän kauttamme muualle. Herra, auta siinä, että sinä olet elämän veden lähde, että myös me voisimme tulla sellaisiksi. Että meillä olisi koko ajan tuo virtaama sinusta meihin ja sitten me saisimme Herra myös lähteenä virrata sitä edelleen ja eteenpäin. Kiitos Herra siitä. Auta meitä pysymään tuoreena. Vaikuta niin, ettei lähteeseen tule mitään tukkoja. Ei tarvita veden lämpiämistä eikä minkäänlaisia kurnuttajia sinne lähteeseen, vaan tarvitaan Herra raikasta ja tuoretta Jumalan maailmasta tulevaa lähteä. Auta niin, että Herra olisimme tällaisia. Kyllä me tiedämme ja ymmärrämme, että myös taistelu käydään siellä koko ajan siellä meidän sisimmässämme, mutta voitosta käsin Herra. Kiitos, että me saamme uskossa luottaa siihen, että omankin elämämme kohdalla me saamme hengellä kuolettaa lihan pelkoa. Herra, me kiitämme siitä, että annat ojennetun käteesi voiman meidän elämämme ylle. Ja maikuta, Herra, seurakunnista, mistä me olemme tulleet. Maikuta niissä myös voimallisesti, Herra, tahtoa ja tekemistä. Herra, kiitos siitä, että meidän ei tarvitse arvostelle mennä mihinkään, vaan me saamme uskossa luottaa ja sanoa, että näin me uskomme ja näin me myös opetamme. Herra, me tiedämme niin, että ottakoon se sitten ihmiset sen vastaan tai eivät ota. Herra, he ovat itse vastuussa. Mutta kiitos siitä, että annat meille Kristuksen mielenlaadun ja oikein syvästi, Herra, vaikutas meissä sinun armoa ja rakkautta. Auta meitä menemään kärsivän ihmisen rinnalle. Auta meitä löytämään niitä, jotka surmapaikalla roikkuvat. Auta meitä, Herra, oikein etsimään ja oikealla mielenlaadulla, Herra, myöskin löytämään niitä, jotka ovat, Herra, jollain tavalla tiepuoleen jääneet. Herra, näet, kuinka paljon itsekin olen nähnyt eri puolilla maata kiertäessä, niin kuinka paljon on niitä, että jotka ovat aivan kuin pois poikenneet. Mutta Herra, et sinä ole heitä hyljännyt, et sinä ole heille selkäänsä kääntänyt, vaan Herra, sinä haluat, että he tulevat löydetyksi uudelleen. Ja anna meille Kristuksen mielenlaatu ottaa vastaan myös niitä, jotka hapuille uudelleen tulevat etsimään sinun arvoasi. Kiitos Herra siitä, että ota meiltä pois kaikki sormella osoittelu, moralisointi, kaikki sellainen, mikä ei ole mielesi ja sinun tahtosi mukaista. Ja vaikuta meissä oikein syvä Jumalan arvo. Herra, kiitos, että siunaat nyt jokaista tässä. Herra, tänään täällä ollutta, eilen täällä ollutta ja jo silloin perjantaina tänne tullutta. Herra, siunaa kaikkia sisaria ja leviä, jotka täällä on käynyt. Ja nyt tätä joukkoa tässä kasvojaisessa. Isä, me pyydämme Jeesuksen nimessä, että annat meille varjeluksen, kun me täältä kuteimme lähdemme. Kiitos Herra siitä, että olet sanasi lupauksen mukaan meidän kanssamme myös tulevina päivinä. Kiitos Herra, että näet myöskin, että me odotamme ja kaipaamme sinun ylösottoasi, Herra, että sä tulet meidät noutamaan. Mutta Herra, samalla me myöskin haluamme vielä pyytää, anna sielujen pelastaa. On paljon rakkaita, paljon läheisiä, paljon omaisia, joita me vielä näkisimme mielellämme, Herra, että he avaisivat sydämensä evankeliumin sanomalle. Herra, me tiedämme, että he eivät voi ymmärtää eikä käsittää meidän uskoamme omalla järjellään. Mutta Herra, kiitos, että sinä aivan kuin astut siihen ja vaikutat heidän sydämissään niin, että he aivan kuin kysellen kääntyvät Jumalan puoleen. Ja Herra, kun he ottavat uskossa Jeesuksen vastaan, myös ymmärrys avautuu. Kiitos Herra siitä. Kiitos, että jäät nyt siunaamaan meitä ja me oikein iloitsemme kaikesta siitä, mitä olet Jeesus meille antanut ja mitä tulet meille tulevaisuudessa antamaan. Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos Jumalalle.